гаворыць радыё Свабода. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакаляўра ў прэстыжным каледжы, беларусам трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Пра гэта ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа» распавядуць беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць у такіх выпадках, гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваёй нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаеце, складанасць не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працу.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайноўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі – адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
гэта патрабаванне для таго, каб скончыць гэты каледж і атрымаць міжнародны бакалаўрыат. Я вывучаў дыстанцыйна беларускую мову, чытаў кнігі, пісаў эсэ, і гэтыя працы дасылаліся на праверку. Я пісаў таксама іспыт, і мне была таксама пастаўлена адзнака, і у маім дыпломе стаіць беларуская мова.
Якая вас адзнака?
Ну, па-беларуска я была вышэйшая адзнака. Па сямібальнай сістэме мне было 7.
Але ў выпадку беларусаў гэта можа выглядаць марнатраўствам часу з пункту гледжання прагматычнага. Міжнародны бакалаўрыят Беларусь не прызнае. Для далейшай вучобы на Захадзе беларуская мова хіба не асабліва патрэбная? Ягор Дарашкевіч.
Дома я размаўляю па-беларуску, з сябрамі размаўляю па-беларуску. Усё-ткі родная мова ёсць ва ўсіх, яна спатрэбіцца на пэўным сэнсе, хаця б у прыватным ужытку. А ў працы я спадзяюся, што калі-небудзь буду працаваць у Беларусі і безумоўна буду размаўляць па-беларуску. Таму пытанне такое ў мяне не ўзнікае.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Калі яна бывае патрэбная? Пра гэта распавядае беларуская моладзь з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Карасюк з Менску вывучае міжнародныя дачыненні ў Стакгольме, у Швецыі, і ў дадатак французскую мову. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе, яму пашанцавала знайсці працу адпаведна сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла беларуская мова. Ён працуе для прыватнай кампаніі, якой быў патрэбны лінгвіст-аналітык. Веданне беларускай было адно з патрабаванняў.
Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек прыходзіць з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Як працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. І я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працу.
Яўген закончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, дзе вывучаў шведскую мову. Сярод беларусаў за мяжой, якія вучацца ў заходніх універсітэтах на самых розных спецыяльнасцях, шмат выпускнікоў гэтага універсітэту. Бальшыня з іх, колькі мне даводзілася размаўляць, ахвотна і свабодна гавораць па-беларуску. Я вырашыла высветліць, адкуль гэтая заканамернасць. Ну, не на факультэтах замежных жа моваў вывучаюць яны ўсе беларускую.
Не ведаеце, калі казаць пра лінгвістычны універсітэт, я не магу сказаць, што мовы не давалі.
Канстантін Ткачоў, які абараніў сёлета магістарскую працу ў паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве і плануе працаваць далей за мяжой у адной заходнееўрапейскіх краінаў, кажа, што беларускай папросту карыстаецца ў жыцці. Хаця па паходжанні ён не беларус. Але тое, што вучыў, прыдаецца ў штодзённасці і за мяжой Беларусі нават часцей, чым у Менску. Канстантін Ткачоў.
У нас там была вельмі добры прафесар Сакалоўская. Я спадзяюся, яна яшчэ выкладае. Яна нам вельмі добра беларускую мову прывівала. У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус. Ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову. У ЕГУ была канферэнцыя для донараў, таксама размаўлялі пра беларускую мову і было пытанне, на якой мове вы размаўляеце. Ось я сказаў, што у Менску немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Канстантын Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская. Так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць сваю ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусу.
Яраслаў Крывой ступень магістра права ў Гарвардзе атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецарбурзе, ў Нотынгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галандыі ва ўніверсітэце Утрыхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарвардзе.
Ну, я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Яраслаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў, гучыць і такая парада: беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы, Бельгіі, Літвы, Швецыі, а таксама Амерыкі разважалі аб прагматычнай патрэбе беларускай мовы для беларусаў за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.